irile fa Gautshwane DA ya etela malapa a baswi Thabo Mosupie le Kgaogelo Ngobesa bao ba neng ba kgangwa ke metsi mo khuting e e boteng fa thoko ga tsela kwa Moretele ka April 2018. Le gompieno jaana dikhuti ga di ise di ageletswe ka legora go sireletsa bana. Dikhuti tse di kotsi thata segolo thata ka nako tsa dipula. Mo dingwageng di le tharo tse di fetileng, dikhuti tse di setse di tsere matshelo a bana ba le barataro mo sedikeng sa mmasepala wa Moretele. DA e tlhatlhetse kgetse le South African Human Rights Commission go batlisisa le go tlisa tharabollo mo go sireletseng matshelo. Re tla tswelela go bula kgetse e nngwe le Public Protector go batlisisa dikgetse tsa polao kgatlhanong le mmasepala wa Moretele, mme mmogo le lefapha la Public Works. Re tla tswelela gape go botsolosa MEC Molapisi malebana le kontraka e e amegang ya Kolophela Construction.